الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Тагын бер кат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде Аллаһу Тәгаләнең бөеклеген күрсәткән изге гамәл намаз кылырга чакырган азаннан башланган бу иртәбез дә хәерле булса идем. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Исраил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейлә Салахова. Әдәп ва әхлак сәхифәсе вакыты бүген без сезнең белән күршеләргә карата тиеш булган мөнәсәбәт турында сөйләшеп китәрбез. Дин галимнәребез күршеләребезгә карата мондыйрак әдәпләрне санап китәләр. Очрашканда беренче булып сәлам бирергә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам бирешү турында бик хуп хадисләр әйтеп калдырган. Һәм хәтта ки Коръани Кәримдә дә Аллаһу Тәгалә сәлам бирешүләрне шундый ук сәлам яки яхшырак сәлам белән сәламләгез дип әйтә. Әлбәттә, ислам дилендә иң яхшы сәламләү Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ягъни Аллаһу Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты булсын дип әйтү. Гомумән алганда, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам таратыгыз дип әйткән. Шуннан да, кемне генә күрсәк тә, очратсак та, без аларга сәлам әйтү үзенә күрә бер дуа булып тора, ягъни сиңа сәлам булсын, сиңа Аллаһның рәхмәте булсын, сиңа Аллаһның бәрәкәте булсын, Аллаһ сине үзенең рәхмәтенә, шәфкатеннән ташламасын дигән дуа кылу кебек булып тора бу үзе дә. Инде без беләбез, Аллаһ Тәгалә безгә шундый зур мөмкинлекләр, форсатлар биргән. Пәйгамбәребез хадисендә әйтелә, кемдә кем менә кул кысышып, ассаламу алейкум дип күрешә икән, аның хәтта ки шул вакытта гынахлары да ярлыкана икән. Алга таба безнең галимнәребез сөйләшеп торуларны озакка сузмаска куша. Әлбәттә, моның да үз хикмәте бар. Әгәр дә без пәйгамбәребез хадисенә карасак, сез бары тик яхшы сүзләр генә сөйләшегез яки дәшмәгез дип әйтә. Ә инде күршеләребезне озак сөйләштереп, озак сораулар биреп торсак, аларның кая да булса, барасы булса, алар инде үзләренең әдәп һәм әхлакларына нигезләнеп, әлбәттә сезне бүлдермәскә тырышырга мөмкиннәр. Әмма без үзебезнең сөйләшүләрне озакка сүзмичә гына, аларның хәлләрен белешеп, кирәк булган сүзләр генә сөйләшеп, иншаллаһ шулай вакытны уздырсак иде. Инде алга таба галимнәребез кирәкмәгән сораулар бирмәскә дип киңәш итәләр икән. Шуннан да без күршеләребезнең бөтен хәлләрен белмәскә мөмкин без. Һәм кайбер безнең сорауларыбыз аларны авыр хәлгә калдырырга мөмкин. Шуңа күрә мондый хәлләрдән ераграк торыр өчен кирәк менә сорауларны бирмәскә кирәк. Һәм бигрәк тә инде кешенең шәхси эшләре булырга мөмкин. Без күршем сезнең гаиләдә шулай булай дип турысын бирип безгә карамаган сорауларын бирмәскә тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә була дип әйтә: "Кешенең иң күркәм ислам динен тотуы үзенә карамаган әйберләргә тыкшынмау" дип әйткән. Һәм алга таба галимнәребез әйтәләр, авырган вакытта аларны зиярат итәргә. Әлбәттә, авырган вакытта күршеләребезне зиярат итү ул аларның хәтта ки хаклары да булып тора, чөнки без аларның иң якын күршеләре, иң якын кешеләре булып торабыз. Мәсәлән, без алар авырганда, яки аларга бер нәрсә кирәк булганда, яки Аллам сакласын бер нәрсә килеп чыкканда, кемгә дә булса караганда якынрак торабыз, хәтта ки туганнарына караганда да якынрак торабыз. Шуңа күрә инде авырган вакытта бигрәк тә кеше чыкмый башлый икән, мәсәлән, күршем синең белән бер нәрсә булдымы әле дип кереп аның хәлен белә алабыз. Һәм инде әлбәттә без беләбез, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кемдә кем авыру кешенең хәлен белеп зиярат кылса, ул шул вакытта зиярат вакытында Аллаһы Тәгаләнең кунагы да булып тора икән" дип. Шуңа күрә бу зур форсат. Инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белән булган да бер вакыйганы искә төшереп үтик. Бер вакыт Пәйгамбәребез ишек алдына чыкса, анда чүп күрде. Бу аның күршесе, ул вакытта әле ислам динендә булмаган күршесе ташлап киткән чүп була. Пәйгамбәребез бу чүпне ипләп кенә җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлады. Инде икенче, өченче, дүртенче көнгә дә чыкканда Пәйгамбәребезне шул ук картина, ягъни ишек алдында чүп каршы ала иде. Пәйгамбәребез иренмичә аларны һәр вакыт җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлый иде. Бер көнне шулай инде чүп җыеп алырга дип чыкса, ишек алдында чүп булмый. Пәйгамбәребез күршемә бер нәрсә булдымы әле дип аның янына керә. Күршесе дә янына кергән Пәйгамбәрне күреп: "Мин көн саен синең ишек алдыңа чүп ташлыйм, ә син минем хәлемне белергә кердеңме?" дип аптырап куя. Пәйгамбәребез: "Әйе, күршем сине күрми башлагач аптырап, әллә инде сиңа бер нәрсә булдымы әллә, авырып киттемме әллә дип куркып, менә синең хәлеңне белергә кердем" дип әйтә. Һәм бу кешенең күңеле йомшарып китә. Ул Пәйгамбәребездән дин турында күбрәк белешеп, әлбәттә, үзе дә соңыннан ислам динен кабул итеп куя. Әлбәттә, бу да үзенә күрә бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып тора. Алга таба галимнәребез әйтә, берәрсенең якын кешесе вафат булса, аның кайгысын уртаклашырга кирәк. Шулай ук шатлыклы мизгелләрдә шатлыгын уртаклашырга кирәк. Күршенең балаларын очраткач, алар белән ягымлы сөйләшергә кирәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мисалыннан беләбез, ул балаларны бик тә ярата иде. Алар белән күрешкәч, аларны очраткач, үзе үк аларга беренче булып сәлләмнәр бирә иде. Һәм әлбәттә, без дә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән үрнәкләр алсак иде. Бигрәк тә олы кешеләр шушылай иттереп балаларга үзләренең үрнәкләре белән ягымлы мөгамәләләрен күрсәтеп, сәлемләрен биргәч, балаларга да бу үзенә күрә бер дәрес, бер үрнәк булып тора. Инде алга таба галимнәребез болай дип әйтә: зур булмаган хата кимчелекләрне кичерергә. Чыннан да, кеше ул инсан, онытылучан дигән сүздән чыккан, ул онытылырга мөмкин, ул ялгышырга мөмкин, ул абынырга мөмкин. Әлбәттә, күршеләребезнең шушындый хата кимчелекләрен исләренә төшереп торырга түгел, ә менә мөмкинлекләр булганда галимнәребез кичерергә кушалар икән. Әгәр дә алар хата җибәрсә, йомшак һәм хикмәт белән аңлатырга дип әйтәм. Чыннан да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләреннән караганда, без кешеләрнең ничек тә булса бер хаталанганнарын күрсәк, "Ярар, бу кеше шу үз хатасы белән яшәсен инде" дип аларга күз йомырга тиеш түгел, ә йомшак сүзләр белән, хикмәти сүзләр белән уйлап, фикерләп яннарына килеп: "Әйдә әле күршем, бәлки менә монда болай эшләргә кирәктер" дип аңлатырга тырышырга тиешбез. Һәм инде иң мөһимнәрнең берсе, галимнәребез язып калдырганнар, күршеләргә ярдәм кирәк булганда, аларга ярдәм итәргә дигән. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә булай дип әйтә: "Миңа Җәбраил алейхиссәлам күршеләр турында шуның кадәр күп сөйләде ки, мин инде аны күршеләрне мирас өлешенә дә кертер дип уйладым" дип әйтә. Һәм шуның да күреп торабыз, моның үз нигезе бар икән. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, без бүген сезнең белән күршеләр турында сөйләшеп киттек. Күршеләрнең кадерләрен белик, аларны Аллаһы хакы өчен, ризалыгы өчен чын күңелдән ярата алсак иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Узган тапшыруларда сезнең белән иман төшенчәсе турында сөйләшеп киттек. Иманы булган кеше, имансыз кешедән нәрсәсе белән аерыла, иманы булган кеше нәрсәләргә ышана, нинди гамәлләр кыла, булар турында кымнып сезнең белән инде сөйләшеп киләбез. Инде бүгенге тапшыруыбызда шушы темага Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән сөйләшүне дәвам итәрбез. Сезнең игътибарыгызга аның белән язма тәкъдим итәбез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزين قردشلرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن بس كشلرنن وزارة سيلشكرن تنلا سقطة جزيطة رقب تليفزرلر قرى سقطة رديو تنلا سقطة اندا بيكو тормыштагы мәсьәләләр күтәрелә инде. Проблемалар дип әйтик инде. Шуның шишу елларын өйрәтүчеләр дә бар. Әмма менә хакыйкатьтә ныгытып карасак, җир йөзендә бердән-бер генә шишәсе мәсьәлә бар, ул камил кеше тәрбияләү. Әгәр әтияне тәртипле, камалаткә ирешкән бала тәрбияли ала икән, ул үзенең нигезе шундә, картлыгы шундә, баласы шундә борчылмый шулай бит инде. Әгәр авылдамы, шәһәрдәме, гел шундый тәртипле тәрбияле балалар икән, ул торак пунктта да бернинди проблема да калмый. Илдә дә шулай инде. Менә шуңа күрә безнең иң төп бурыч булып, эшләсәк тә бала тәрбиясе тора инде. Менә бүген инде бу мәсьәләдә безнең мәктәптә шөгыльләнә, балалар бакчасында шөгыльләнә, әти-әни дә шөгыльләнә, хәтта бер акыл аясы әйткән, балалар тәрбияләүдә әгәр диннәр булмаса, аны уйлап чыгарырга кирәк булыр иде дип. Шуннан башка баланы тәрбияләп булмый ди. Дәрескә балалар җыелып итенде. Алар тезелеп кереп утыралар, беренче дәресләренә мин керергә тырышам инде. Кайвакыт лагерьларга җыелалар. Мин балаларга сорау бирәм инде, кайсыгызның начар кеше буласы килә дип. Кул күтәрегез ди. Бер бала да кул күтәрми. Икенче сорауны бирәм. Авылда, районда, илдә җинаятьчеләр бармы, арак эчүчеләр бармы, наркоманнар бармы, шундый тәртипсез кешеләр бармы, алар инде хур белән бар дип. Китәм алар сезнең күк вакытта безнең наркоман буласы килә, игровой автомат янында басып торасы килә, булмаса арак эчәсе килә дип кул күтәрделәрме икән дим. Юктыр инде абыйлар. 5 ел балалар бакчасына йөрисез, балалар бакчасында тәрбиячеләр начар кеше булагыз дип әйтәләрдер. Юк, алар да әйтми. Бәлки 11 ел мәктәптә укыйсыз, мәктәптә теләсә нәрсәгез эшләгез дип әйтә. Юк, алар өйрәтмиләр ди. Бәлки әти-әнигез әйтәдер, әби бала әйтәдер. Юк, әйтми диләр. Әйтәм менә, бала үзе дә теләми, әти-әни дә теләми, тәрбиячеләр дә теләми, укытучылар да теләми, болай караганда җәмгыять дә теләми. Каян килеп чыга? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм безнең әйтә, әдәм баласында бер урын бар, әгәр аның ул урыны пычрак булса, ул кешенең бөтен гамәле начар була, әгәр ул урыны чиста булса, ул әдәм баласы тәртипле, тәрбияле, яхшылык эшли торган була, ди. Һәм ул урынны калып ди, менә аны бүген ирак дип тәрҗемә итәләр инде дин әһелләре. Теге ирак хайванда да бар бит инде булай карасаң. Я булмаса менә начар тәртипсез кешене шундый йөрәк бәнесен алып кереп, бүген мөмкин бит инде ул йөрәген чич тартып чыгарып тегеп куйсалар яхшыга үзгәрмей диге. Бүген ул эшне эшләргә мөмкин. Йөрәк дип турыдан туры түгел, калып дигән сүз күңел дигәнгә туры килә. Татарча күңел дигән сүз бар бит. Әгәр кешенең күңеле саф булса, димәк ул яхшы кеше була. namuslı kişi deyibiz, vicdanı sista deyibiz, minə o bütün isə şuşu eyvür və qalda indi. Peygamber Əsələm özü deyitə, sizdən qüngülüqüz ağaçlarınıb qalan yapıraq şəkildi deyimin, ağaçlarınıb qalan yapıraq biz günü jir qaysı yapqa, jissə şul yapqa özgərib tıra, filugur şəkildi. Özgərib işəm buldu, şuna görə biz anı qalib deyib atadıq deyib. Minə şuna görə biz indi özümüzdə tərtibli bulduq deysək, balalarımızda tərtibli bulsak deysək, özümüzdən də balalarımızın da qüngül sağında tırırıq gerək. Qüngülünə nərsə pişirata, qüngülünə nərsə şistarta, mənə şuşu mexanizmini irənib, şuşunu biz durmuşqa da qullanırıq gerək. Allah Ta'ala Qur'an-ı Kerimdə nindi eybirlərini farız deydi, ütəvini məcburi edib qoydu, mənə bunlar qüngülünü şistarta. Allah Teala nindi eybirlərini haram deyib, məkruh deyib, qoydu, şildəli deyib, mənə bu eybirlər bütün üstü qüngülünü qoraydalar. Bugün haramını medisini yağından zararlı deyib, anlatırqa tırışı var əlbəttə, o da qüb müdür dərsəmə, haqiqatanın haramının sulqul bülaşa onun bismillah etmiş, onun o qüngülünü qoraydı. Kişinin qüngülü qoraya ikən, anda ixtiyar kişi qalmayı. Ол арақ шүші де өзінің нашары шүшілігенін біле, наркоман да өзінің нашары шүшілігенін біле, ұйын автомат янында басып тұрышы да нашары шүшілігенін біле, семьясына қиянат етуші де көңілі қабыл етмейені. Әмі фырсат шыққанда ол өзін тиіп қала алмайында иқтияр кіші. Тұрмышта өз орның табар ішінде, сенхатте санғат үлкесінде ме, спорт үлкесінде ме, оқу үлкесінде ме, қайсыдыр үлкеде сен yaxşı kürsətlişlərə erişim desən, bu yönəlişdə də şıxıllanırgə gərək, səndə ixtiyar kişi bulurga deyir. Vaxıttanını şuşuna da bülə bilirgə deyir. Dəminə balağa Allah-ı Teala turunda siləməsən, yaş vaxtında qartıymış gününde Allah-ı Teala balağına zarlanırga durur gelirgə söz, o balağa Allah-ı Teala şunda ol, ol şunda yol, ol mında yol deyib silə oturu tügül, neysin Allah-ı Teala bayqlarına haram deyib etkən, neysin bizimlə Бұл құстан жай ешерге дейшін кеміне, яқшы күші боласы келеміз. Тәртепке боласы келеміз. Алла Тәала бізге, нәшуші күңілі бізіне тәртепке салының механизмін, инструментін берген. Әлін енді тегі тәрбие бойынша түрлі шаралар, түрлі қызметлер жазала, біздің бетінде мұны жазасы жоқ. Алла Тәала бізге мұны берген. Шайтан бетінде біліс жәһәннәмнен сүрілгенде, Алла Тәала рахметінен сүрілгенде, Алла Тәаланың рұқсат сұрайды. Мен қашан тілім, қаш яқтан тілім, кішілерін шул яқтан келіп саташтырым, мен ерікті қыл, кішілерінің бір тиынға да тұрмауын испатлап көрсетірмін дейім. Алла Тәала ярар дейім. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләмнің хадисі бар. Сойлап қойған жетекшілеріңізге итағат етіңіз, имамларыңыздың артына басып намаз оқығыз, шайтанға да сөкмеңіз дейім. Енді шайтанына да біз көршіні де сөгеміз, қатынына да сөгеміз, баланы да сөгеміз, хүкіметіне де сөгеміз, Алла Тәала шайтанына да сөкмеңіз дейді. Шайтанға Алла Тәала рұқсат бергеннен соң айтты, мен де пайғамбарлар жіберемін, кітап индіремін, менің кітабым бойынша жасасалар, пайғамбарым үйреткенше жасасалар, сенің кішілерге қуатың күшің жетмес дейді. Шайтан өсвесесі өтіп кірген екен, Абдулла Тұғайның шевер барыш, шайтан аздырған емеш, жолдан аздырған емеш, мискін татар нәпсін білен келіш дейіп. Шайтан аздырған екен, демек, біздің яға мәлібізді, яры зығыбызда, яға мәлібіз дұрыс түгіл, яры зығыбызда харам бар, яки емебізді бар, кебеттен сауыт-саба сатып алғанда шертіп қарайбыз, бейгірек тәп Ол шотнамаған біз ашшыңны, шотнамаған біз ашшыңнамы. Бізге шайтан өш-өш-өш өтіп кірген екен, демек, ғайып шайтанда ма бізді ма? Бізді болып шыға бейдейін. Біз шайтанны сөге бізді, біз өзі бізге таңғиті көзілік біле қарарға тиш. Біз кімдігін әс өкмейміз? Е, бала біздің елден жазуына да, е, көрші малай ғайыплі, е, тәрбиешілер қара бітірмеген, е, оқытушылар тиішінше тәрбие бермеген, Я телевизор, я нәрсе. Әмі бетенде, біз мұна балабызға, шушы Аллаға тағала қалыпны систаты татырған механизмді берген, біз шуны, Аллаға тағында сүйеді деген сөз, шуны жеткіру. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de itaruzu billahi müşterim ve men ahsanu kavlen mimmen dağa ilallahi ve gamile saliha ve gamile saliha ve kala inneni minel muslimin. Birov iman getirgenden sonra şuşu getirip Müslüman bulgandan sonra şuşu dinini bitenlerge yetkiruşiden de benim karşımda süyüklere kişi yok diye. Çünkü biz motorluk taratışı bulabız. Motor ahlak, edep ahlak taratışı bulabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakını tamam ornaştırır için geldim diye. Yani Peygamberinin tüp maksatı orası güzel ahlak ornaştırır. Namaz oku, oraza tutu, haç kılı, sadaka veri ol, gönülünü sistartu mekanizmler ağını. O tüp maksat değil. Şiirine getirsen, onun neticesi senin edebinde ahlakında görünür diyor. Eğer sen namaz okuysan iken, senin edeb ahlakında o görünmeyken, demek sen fizeret gibi yaşıyorsun. Yani kişi kursun için günü okuysan, sen Ali İhlas'tan kongulunu namazlıkka bastırıp okumuşsun bulup çıkar. Ya okudum mu okudum deyip günü okuysan. Oraza tutup da onun neticesi senin kongulunda üzüzünü tutuşunda görünmeyken, demek sen açtırasın. Bugün bana oraza kirerler kişiler, neşe kila yokalttım mıyken deyip de viski mi tuturun da oylara kumul sistartu ikinci planga kolgan şekilde. Buna namazını da kıtınlasan, buna selamet, ol yoga kunu bu yıkan, ol mene selametlik kazıyam, yok ol kumulini sistartu mekanizmi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de itti, Allah bi zikrillahi tatmayinil kulub, sizin kumuliniz benim zikrim böyle sistarır, ham tertipke gelir dedi de, Euzü billahi mineşşeytanir racim. İnne salati tenha anil fahşai vel münker ve zikrullahi ekber deyip vaktinde okuyan namaz okuyuşasın bütün bozuk fahşiden saklayı hem o zikrinin en büyüğü deydi. Demek gümülünü sistart atırgan en zor mekanizm namaz. Sonra o günge beş mertebe biz. Yine de beş tapır sistart mıyız? Tabak savutunu da uşağın sayın cevabı zemine. Gümülünü biz günge beş mertebe sistartıp tertipke getirip alırga deyiz. Çünkü gümül şunu diye bir mene üzgarışan deydi hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hazır diyeqqa bu yaqqa kirib ketir kerak. Am endi mana meninde balalarga ham haram mana balalarga meytim mana haram ayver ko'ngilni pishirata. Endi haram ishlaysiz bugun. Abu qaraganda ul haram oshami haram ismi shekilli qarab turadi. Yolg'onlisizmi? Bula biting. Televizordan telefondan yaramagan ayver qaraysizmi qaraymiz. Kuşamat bana öyle bir izgeçin deşesin mi deşesin. Bismillah etmiş aşıysız mı? Sıl kul bilen kayıqatı rizik. Kabula mı? Kabula. Bala toğan nasıl mıydı? Abdullah toğaya itti bit. Bak ali kumulun senin hiç bir bızık uykırmagan. Bak dilinde hiç yarovsuz sözler silep yirmagan. Bak tanın hem bak canın barlık vücudun. Bak senin zinferiş davalsağısın yüzlerin. Bak senin deyip mi? Fitri iman bile şundayı. Sap şişta kumulu baladın yağa kile. Ama indi. Birinciden annesi balanı yemizgen de ök, annesi yaramağına bir aşarga mümkün, yaramağına bir korarga mümkün. Önde süt bilen haram kire balağa. Balağa bitin 4 ayda 10 günde janine, yani o dünyaya gelmeyi 5 ay ana karnında kala. İden indi münasebet, etiyeni birbirsinden indi münasebette kışkırışalar mı? Televizyadan tilesenerse qariylar mı? Demek balanın bitinde xulqi formula şahulu bitinde jonu bar ana. Allah Taala turunda söylev degen söz sen her adamınna mine bu Allah Taala qarşında diris mi? Yok mu? Senin bitinde balan tuvası var. Anglı diler dege ana qarnında bir bala. Onun gözesi üsüp gile, oğan indi nerse kire. Peygamber sasamayta balanın indi itu Allah Taala'dan ama balanın tenin enik şaşağına rizaktan ciyar diye Allah tene. Yaramağın eybir kireyken, o bidin yaramağın eybirden ciyilatırgan. Başarlar, soğuşlar, mezheplerge bürlüler Allah'a koyda ol, nindi ol. Hikmet bit Allah'tan koyda nindi ikenin tikşürü tügül. Şeyh Abettin Marjani ayette, Subhanallahü Teala gamme yasifun, Allah Teala bar, hem bütün kimşilikten pak. Adam balası için Allah turunda ilim şuşunda şuşu zite. Yani biz bu dünyada yaşayız. Bunda ülşem var. Uzunluk, genlik, büyüklük, vakit var. Bizim akıl şu ülşem hem vakit içinde formalaşkan. Ya Allah Teala ülşemden de vakitten de üstün. Biz andayı olmandayı deyip sifatlayı başlayıbız iken demek Allah Teala'nın bizi bizim zarif akılımız kısasına kırtıp indi ol kimşilikle bula. Hem Şehavet-i Merzen'e itti. Allah Teala turunda ilim onu anlata almışı gaziz buluda dedi. Nadanlık onu anlatırga tırışıda dedi. Balağa Allah Teala turunda silim degende sen el özün anı bilmesin degen. Allah Teala mene ne işin namazını bergen, ne işin mene haram etken, ne biz yeterge etdiyiş. Mene şunu joylap joylap piskineden mene bizge de yeterler etdiyin. On kolon bulaşa. Ne işin on kolon bulaşa gerek. Стоянда матуры тұрып алшағыны шешме, оң қолың білан ұша, ұшаға шыдыға ақыл, рахмет әйт. Нәрсі ұшыларыны жойлап балаға нәрсі үшін екенін түшіндіру, нәрсі ұшы Алла Тәлінің көрсетмелерін өтерге үйретті бұл әбетін. Алла Тәлі өтірінде тек ол мұна бұны сенің үшін мұна. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi, "Lehem ekesebet ve aleyhem ektesebet." Min kuşkanın ötesegiz de özü bilirsin. Ne min babalarla şu deriz bir genden dermen şu. Yalan ney biz, sügün ney biz, yaramağın ney bir karı biz. Ekirin ekirin gine kungül nişli. Karaya. Ne bağa ağır ayıbirler etsen, bir vaxt ol bağı üzülü. Kungül karaya, karaya da bilgeli bir şikin ötkes, indi balanın temeki tartası kile başlı. Kalip pisiranı vazite bir şikke. İkinci bir şikin ötte, arap sesi kile başlı. Tağın bir şikini ütten nar kötik kullanası kile başlı. Dikavr başında narkomanlar torunda sileşeler. Onlar da eyteler bir o narkotikini kovup karagan, bütün kapmagan. Bir o kovup karagan, toktay almaganlar. Çünkü benim kalibi indi mi hazır bulgan. Bunda ihtiyar kişi yok, benim kalibi karaygan. Eyteler şunday zor kişinin balası bulmagan yılda yeri. Belki o kişi vizet kalgandır. Belki onun inap kaytkan Ana işçilik mekanizatör, işe bir yeterlik şirikte şey balası bir degen. O işe özüne zulüm kılaşıp, semyasına zulüm kılan mabit ol rizagın mağay tiri bilen, anın apkaitkan her bir rizagı halal bitindi, küş bilen apkaitkan. Anın balasının da ana halal kira bitindi. Mine min balalar gaitam ya, ana mine şuşa şikke barıp zitmeske gerek. Elbette, mine kul pisarana, pisarana sabın bar. Şeş pisirana şampun bar, giyim pisirana paraşüt bar, min balalarının markalarını da ittiremin. Dış pisirana dış pastası bar, tabak soğut yuvar kadarla nişe türleyi bir bar. Mene kungül de pisirana, iyide kungülünü yuvarga, kungülünü sistartıga nersa bar. Abdullah Tokayit'te bitkirlene üst üstü naruh, hiç huzur vicdanga yok, ni sebep bu dünyada tengamunşa var, canga yok diye. Elbette kolunu yuva da ehemiyetli eti yani hay külmeğin pisirangan alıştır, hay kolun pisirangan yu. Hayda şaşırını yu. Hayda mınşağa varavuz. Kungül, kungül nişli. Kungül siz tartı bu insan işisin. Peygamber sasalam ve la zikrullahi abzal deyip la ilahe illallah ne itti. Künge kim dingende yüz mertebe la ilahe illallah deyip eyti gizdiydi. Allah da Kur'an-ı Kerim'de avzulunetine ye yuhalladine amenu. Aminu deyip, ey iman getirgen kişiler iman getirgez dedim. Kungülünü siz tartı, iman kelimesi etüden başlarına. Eli balaga namaz barısı tügül. Elbette en büyük namaz, ama bir tane balaga namaz barısı tügül. Ondan zor kişi kadar namaz okur için teheret gerek, usulli bulu gerek. Bu söz ne itirge bir nese gerek tügül. Bugün şunu da biz vazgiyette yaşayız. Biz öyle kişi bismillah deyip birini seçken, bismillah deyip vurgan. Әлі біздің заманда да бұлайын ап түшіп шешімеді юадыр еп, кептір әдір ек, тігірмен қап қоғарып, бісміл айтып тұрталар, яннар иләп, бісміл айтып епі салалар, ебігін кебітті біз халал деп алған епі де ол құсылсіз күшілер пішірген әйбір. Әм ұрамда кейім, жейкіні бігіректі, тиешілі кейімнен еруде йоқ. Мен бүгінгі вазғаятта ғалимнер айтылар, күнгіліні тәртіпті тұтар үшін кем дегенде 5000 мәртебе лә иләһе илләллаһ деп әйтерге керек. 15 минут іштен ғана айта берсең, бұл 1000 болайын. Не біз балаға мына бұл турада айтамыз ба? Сұрайбыз ба кешіге, мына сен 100 мәртебе ла иляха илляллах деп айттың ба деп. Балаларға та айтам. Қайсы қызың жақсы кіші боласың деп, бітінсе қол көтерем. Қайсы қыз 100 мәртебе ла иляха илляллах деп айта берсе де қол көтерем. Ауырда деп ол шекілді. Хикмет деген мына бүгін ял күніме, бүгін уақытым бар, бүгін жиырызын айтам да, 6 күн ял айтам бүгін күн сайын мен. Çünkü Allah da etti, ez bu sada devamlı olsun dedi. Hikmet devamlılıkta. Bir-biri gizden sırağız mı eytem? Nikahta da eytem yaşlarga. İr hatından hatın irden sırasına eyttin mi sen bugün yüz mertem? Җәри син тормышыбызның матур булуын теләмиз. Күңелебезнең чиста булуын теләмиз. Ә сорыйбызмы, сорамыйбыз? Ризык турында да сөйләйбез, кием турында да сөйләйбез. Телевизорда нинди программа бар, кем җиңгән, нәрсә турында, әмма баладан ул Алла Тәала нинди дип сөйләтәме? Син аны иртә белән бисмилла әйтеп тордыңмы? Бетене йөздіңмі? Әлхамдулиллах деп әйттіңмі? Кішіге рахметлі болмаған кіші Алла Тағала рахметлі болмас десін. Әтиіңе рахмет әйттіңмі? Әбиіңе рахмет әйттіңмі? Кімге оқытушыңа рахмет әйттіңмі? Рахмет әйтерге де үйретмейміз. Әлік бит әбилер міне бұл мәселеде бит нықтыралар е. Біздің заманда деген. Әр ұлты елған болса да қысқырып бисмилла айтса үстел жанына отырғаш дұға қыласы е. Қысқырып баба язған айтқаш қысқырып дұға қыласы е. Күңіл қарая, бұл процесс бара, ярамаған әйбір дәкілі құрларға да яратабыз, бұл сәләттерге яратабыз. Харам ризықта кірі, систарту механизмін әтияне қойып артмаймын. Әлі ең ғади болған, әлі бір уақыт бір жиылышта бір шығыш жасау шайты, мәктепнің іші түгіл де әтиянелер іші балаға, мына бұл діни тәрбиені беру, мына шушы әйгерлерін аңнату. Анда залда енді менің яшташлары енді көбісі орындаш тәушілі район жетекшілері деп айтты ма, ұйышма жетекшілері кімдер. Егіз әлі мен айтам яшташлар, қайсыларыңыз баласын анығына дәріс берлік білімі бар. Бүгін әтияне де жоқ бит енді. Мен шыңа көрі әтияне енді өзі жоқ екен. Мына жетектеп мәшетке барға, мына лагерлар бара бүтін мәшетлерде. Дени лагерлар бара, каникулларда, һәрбер мәсьәләләрдә укытулар бара. Музыкальный школага йөртәбез бит, мин йөртмәсеннәр дип әйтмим, йөртсеннәр. Көрәш секциясенә дә язабыз. Бәдән сәсәнгә хакки киемнәре дә кайтып бирәбез. Пишрак күңелле кешене музыкага йөртеп, ярышка йөртеп, аннан кеше чыкмый бит инде. Кызганычка каршы менә шундый күренекле кешеләр арасында бит инде наркоманнар күбрәк. Іштен шығып тегі язмышын матур бітіргенлері бік сирек бітін. Сенке міне біз тегені қайғыртабыз, әмі күңгіліні қайғыртмейбіз. Әбіт міне күңгіл бірін сұрында бұрға дейш. Хай егіні бері алыр мекен, хай математикасын оқи алыр мекен, репетитір шақырыра керек. Ә күңгілін сіз тартығы. Түлесі де ек біт міне мәсітке барға да, әйде міне шушы атынаға бір екі күн дәріс кейір. Әшіндан соң әтиянеге Алла Тағала Шуша Алла Тәғала қануннарын үйрету бойынша әтияне бармаққа бармақ сұқмамыз. Біз кіші, бізге алабыз кішіден кейін болмасын, кішіден кейін киінмесін, кішіден кейін ашамасын, кіші болсын деп әйтерге ынтамыз. Нарақ хайуан деп қысқырамыз. Хайуанда дин жоқ, хайуан баласын ашата, шертек, солай бит енді. Қорқыныш санаса, жоқлы, сақлы баласын. Бала деген өліп тұра баласы үшін. Жіп жеткеш балада әтияне деген хис бар ма хайуанда? Йоқ бит. Туғанда хисі бар ма? Йоқ. Ерде метин бір-біріңе деген хис бар ма? Йоқ, өзіме болса болды. Әміне біз бүгін нәрсепсі білен айырылабыз хайуан тәрбиесі бір. Ашатабыз, ішіртабыз, кейіндірабыз, әдіні тәрбие бермейбіз бит. Аннан әйтәбіз, балалар әтиянені хұрмат етмей. Балаларда туғаншылық хисі жоқ, балаларда көршілік хисі жоқ. Ғұмым кішілік сифаттары жоқ. Қоя барабыз біз. Біз хайуан тәрбиелі, біз хайуанларда витанды сифат жоқ. Біз үші Алла Тағала турында сөйлеу деген сөз, біз аның қануннары бойынша өзіміз де яшәрге, енді өзіміз күпмедір тұрмышыны ансыз өткен біз екен, сондай заман болған екен. Не үшін балалар біз абынған тошқа бұнырға тиіш? Бүгін бит менә мәсҗидләр эшләп тора, укытырга мөмкинлек бар. Дин өчен бер сүз әйтмәйм. Нәрсәше дин турында сөйләү дигән әйбер инде ул менә. Аннан инде менә Пәйгамбәр сәсәрмә әйтте, бала уңны соңнан айыра башлагач намазга өйрәтегез, тәнәшләр биреп, юмала өйрәтегез, 10 яшьтән соң тәрбия камчыгыз өстен булсын. Чөнки 12 яшьтә Алла Тәгалә баланы катырлы юлларны куя. Уңга кирип киткән соңга чыгарып булмый. Риза Фахрутинде әйтте бит, яш вакытта алган тәрбияне бер нәрсә дә үзгәртә алмый. Ата-ананың балага биргән иң яхшы мирасы ул яхшы тәрбия диде. Менә без бит инде машина алу буенча ярышабыз, киім алу буенча ярышабыз, риза алу буенча ярышабыз, квартира алу буенча ярышабыз балаларга әйтерсең, шуның белән бөтен нәрсә тәмам булды ул кеше булды. Һәм менә бүген бала хукукы дигән бер әйбер бар, бик сәер әйбер. Мен аны шиктән чыккан, шамадан чыккан дим инде. Балаға оқытушы қышқырға ярамы, кесетірге ярамы, әттияне ашуланса бала әтиәнесен сотқа бирә ала. Балага хөкүмәт аны тиеш мәктәп, мине тиеш, дисат, мине тиеш, әтиәне мине тиеш. Ә бала нәрсә тиеш? Эгоистлар үзен генә кайгыртучы хайваннар тәрбияләп чыгарабыз булып чыгабыз. Баланың бит Аллаһ Таала каршында бурычлары бар. Әтиәнесе каршында бурычлары бар. Туган җире, туган теле каршында бурычлары бар. Без нишәп гел бала хокукы турында гына сөйлибез, нишәп баланың бурычлары турында сөйләмибез. Һәм ник син шушы бурычыңны үтәмисең дип, ник кисәтмибез. Һәм инде менә Аллаһ Таала каршында бурычын үтәргә өйрәнмәгән бала бүтән бурычын үтә алмый ул. Әйткән санда ихтияр кеше булмый, бурычын үтәрсен ихтияр кеше кирәк. Һәм инде менә өйне дә теге шип-шиштә өйне дә елга бер юып чыгарасың. Әллә койдан әллә нинди пишраклар чыгар. Менә шуңа елга бер мәртәбә ураса куелган инде безгә күңелле тәртипкә китер өчен. Без менә шушы син балам менә син чынлап торып яхшы буласың киләме? Килә. Килә икән менә син 100 мәртәбә лә иллаһа илләллах дип әйт. Кишелә әйттеңме әле син? Менә якыңна син бисмилла әйтеп тор. Ә менә менә ахыр заман. Ахыр заманда да бүген кайбер имамнарыбыз да теге әҗүҗ мәҗүҗ дәҗҗал тегене сөйли, мине сөйли, аның теге мисалы, мәр бу мисалыга җиткә язалар. Әле ул балаларга теге зур кешегә кабул итәргә җайсыз. Мин инде балаларга Аллаһ хатта сорау бирәм, менә ахыр заман кашан җитә. Аның көне билгеле, җомга көне нинди ни беләсез итә. Кояш көн батыштан чыга. Менә астрономия укыйсыз, кояш көн батыштан чыга аламы, ул болай караганда чыга алмаган шикелле. Әмма галимнәр әйтәләр, җир мәтәл чыгата дип. Җир мәтәл чыгат дисә, кояш икенче яктан чыга. Җир кашан мәтәл чыгата. Менә мин бая әйттем бит, бауга урай берләр эшсәң, бау үзелә дип. Менә җиргә килгән һәр кеше гөнаһ эшли. Бөтен кешелек дөньясының гөнаһы билгеле бер сиктән үткәч, җир аны күтәреп тора алмый. Хасаман җитә. Шуңа күрә менә матурлык дөньяны коткарыр дигән сүз бар бит. Пәйгамбәр сәсәлем Аллаһ җәмилән юхиб бил җәмил. Аллаһ гүзәл гүзәллекне сөйә дип ул хадис инде. Берәү намаз укыймы, ла илаһа илләллах дип әйтәме, иен җыштырамы, чәчәк утыртамы, ул ахыр заманны ерак әйтә менә матурлык белән. Менә Алла Таала кушканны ни дип кеше күңелендә чистарта. Пәйгамбәр сәсәлем әйтә бит, теге иман 70 тармактан тора, үзәге ла илаһа илләллах булса, соңгы ботага җирдә матап торган әйберне алып куя. Өйрәтәбезме балаларны шушыны? Менә матросовны өйрәтәбез, амбразураны каплаган иптәшләр алып каласын. Ә бит бөтен матурлык тудыручы кеше ул дога кыламы, матур сүз сөйлиме, нинди матурлык ул кешелек дөньясына хезмәт итә. Ахыр заманны ерак әйтә. Сүгенәм, арак, шәми урамга чыгып ташлыймы, урынсызга бер чәчәк нөзәме ул, кешегә бер әшәк сүз әйтәме, пишрата дөньяны, ахыр заманны якын әйтә торган була. Менә шушылар бөтенесе дә ул Аллаһ Таала турында сөйләүгә керә. Кайда утыра, ни форма дип сөйләү түгел. Менә балам тусын, күңеле яхшы булсын, кешелек дөньясы зарак яшәсен, ахыр заман тиз генә җитмәсен дип. Аның кулыннан килә бит. Ул чүпли дә ала, җиштыра да ала. Чәчәк тә утырта ул, чәчәк нүзәт ал. Картайган кешедә. Ул зарларына да ала, шөкер дә әйтә ала, кемгәдер рәхмәт дә әйтә ала, кемнедер сүгә дә ала. Менә шушыларның нәрсә икәнен, нәрсәгә барганын, менә без шушыларны аңлату, менә шушы Аллаһ Таала турында сөйләү була иде. Менә без шулай итеп матурлык тудырабыз. Ураза мөнәсәбәтне матурлыйбыз, менә дин шушыңа үткәрә. Намаздан ата башласа ул сәламәтлеккә файдалы, менә анда шул ул ураза ата башласа ул сәламәтлеккә файдалы. Медицина бүген берәй берне файдалы, иртәгә зарарлы дисә, бүген безнең заманда менә ураза тоту сәламәтлеккә зарарлы дип аңлаталар иде. Менә без аның менә шушы мәгънәви ягын Алла Таала ни өчен кушкан, ни өчен боерган, ни өчен ул безгә менә бу үтәсәгез үзегез өчен, үтәмәсәгез үзегез өчен дигән әйбер ни өчен бара ул. Менә шушыны балага ул аңлатырган телдә яхшы иттереп, без дә аңлатырга тиеш, укытучылар да аңлатырга тиеш, тәрбия сәгате дигән әйбер бар бит. Ә без бүген хәтта үзебезнең мәдрәсәләрдә дә балага мәгълүмат бирү белән шөгыльләнәбез. Фәнни мәгълүмат, бу бит тәрбия түгел, аның мәгълүматы бар. Мәгълүмат ул менә пышак шикелле әйбер. Хәт дини мәгълүмат булмасын, хәт фәнни мәгълүмат булмасын. Дини мәгълүмат та, фәнни мәгълүмат та теге калыбы пышрак кешегә әлегә икән. Алдан түгел ул. Әмма ул аны үзенең калыбы буенча нәфсен qanaqatlandirugə, cinayətə burub çevərirə mümkün. Şuna görə ən birinci urunda könül, əminə, nəsə startıp könülə tərtib qatdı mexanizmi. Mən o indi deyim ki, amma səsərmə yaşavır oluşu. Dini qanunlar deyir. Namaz namaz üçün deyil, namaz oraza sonqa məqsəd deyil. Hacda sonqa məqsəd deyil. Əgər sən hacdan barıb qayıtıb sənin əxlaqın tərtibinə girməyəcək, sən ekskursiya səb qayıtdın, sən qədər qaradığınız barına qalıb, yalıb qayıtışıdan bir nəsən birini dayırılmışsın. Qalibində şağılışı bulur qatıyır. Biz kiskin ədən indi bala var şu, nə işin bismillah etə biz, nə işin on qul bulaşı biz, nə işin la ilahe illallah deyib etə biz. Tək ama balama namazğa kirib bitirge şeyin.
Sizin oğuldağı pensiyonat, Allah'a şükür, bütün Tatarstan tilinde deyib etik, onun kibik pensiyonatlarını dağın bir rayonlarda, rayon jeliklerinde aşırı niyetiniz yok mu? Mina onun jimişlerini kurib, kızıksınışlar yok mu? Çünkü siz etmişli, biz manda kileşekini terbiyeliyiz, bağların terbiyeliyiz, yani uzibizini terbiyeliyiz, kibik kibik şağa bitindi.
Terbiyeşi, misal üçün, Zırnı balığa üç gündə öyrədib bitirə mümkündür, indi maturit fişiklərə müratına gərəkdir, indi əbid bala tərbiyəsinin onun nəticəsini bugün dizginə görüb bilmir, yəni kursat kişi yox, cəmqiyyətdə bizdən təqə ibət kişilərimiz artıb varsa, indi o pansiyanatla gəlgəndə, mənə İslam Akademiyası açıldı bitində. Əytələr mənə, məndə indi məni dirist anlasınlar təqə. İslam Akademiyasində oqırğa kişi yox, bəgərək də bizdən xalqdan yox. Шулай айтып жамғият қойылған, дұрыс тәрбиеленмеген деп айтамын енді. Егіні қайғыртамыз, көңіліні қайғыртмаймыз деп. Деген дини тәрбие берем деп, әтеяне берсе де ойламай балаға. Әм бала мәдресеге кірсін деп те тырышмай. Әм мәдресеге қызғанышқа қарсы көпшілігі шырақта бір қая оқырға барып кіре алмаған кісілер барып кіре. Олар қолымен үш жыл информация топлап берсеңдер диплом алып шығалар енді. Әлбетті бар, міне, өзі біздің районнан да шақты ғана жігітлер баралар, міне, мақсатшан ұқырға деп бардылар, ұқаға деп кірділер, міне, біздің Рамил қазіретлер, Рауил қазіретлер, міне, бек матур ұқыдылар, бүгін үшілерінде бек матур аппаралар, өрнек күшілер, әмі алар бек сиректі. Әмі мұнда енді динге мәхәбәті болған әзірек дейлі қойладығы балаларына, шушында жиып мақсатшан, міне, Алға таба мәдрәсәләрге шушы дини оқиыртларына кіріп, енді бұлар әзірлікілі болып, аннан бітіргеш енді алар Болғар Академиясына кіріп, біздің милләтнің тегі үзік қошы боларлық күшілер болмас ма деген ниет біле башланғаны енді біріншісі. Екіншісі енді мені бүгін мүсілманларының жәмғиеттегі дәлей біз ме, тіләмей біз ме, мені шушы мүсілман қайлаларының әлбетті баланың мәктептен әрсі ашауыда бір шей қайлалар іздік. Qızların yavluq belə biri də bir şey. Tayran ətiyənilər mənə bu qıransı da min indi qızqanışqa qarşı deyim, məktəbdə şu şartlar olmağına görə damaş nəyə bu işi nəyə köşələr. Mənə biz gəmində pansiyonatqa damaş nəyə bu işi nəyə bir neçə balan ap gerdilər, onlarının ürəvinləri şun deyə tübəni indi. Cəmqiyyətdə yaşab da cəmqiyyətdən tış yaşab bulmaq. İyidə oturğan bala bitindi, o şuşu bizdən cəmqiyyətinin dolu qanlı kişisi bulub gitdi, onun bir ikili bitindi. Біріншіден ол толы білім ала алмай, екіншіден ол жәмғиетінің толы қанының уәкілі бола алмай. Мен шушы домашний обучениеге альтернатив боларақ та ризық хәләл деген дини білім ала ала. Әлбетте мен бұл қыздар үшін де керек, бізде керек келіп қорап-қорап кеттілер инаны. Біріншіден бек көп күш тұрай, мен бізге де Алланың рахметі болсын, жәрдем фондына олар тырышып мұны болдырдылар көп. Күшлерін қойып, қан бүгін олар аны бүтін расхотын көтеріп тұралар. Олар болмаса біз күштен келмей ол ауыл күшінден гіне. Феофан өз заманында 8 христианский гимназия ашам дегені. Христианлар да бұл тұрыда ойлайлар енді, дени білім бері тұрында. Әмі бит тауышынсы бар, бізге күшілер келе бит енді. Біреу айта бізге дейістен шалтыратып айттылар да біз дейі. Қайран сон менде миллионнар шул гимназия түсірішіне көшірдік кін әдейдіңе. Солай шалтыраттылар да дейінде. Әбізге бетінде оқша көш түсіру тұлғыр тікшеріге келелер. Ол шетінліклері де бар. Мұна жәмғиятның шушай біріне аңнап деге керек екеніне түшініп, әлбетті бұл бірнеше керек енді. Мен бек зор үмітлер бағылай менде мұна біздің Cemik Meşit yanında bir dindi Müslüman Mektebi bulup, onda şuşun işortlar bulup, onun şuşu pansiyonat sistemisi de bulup, şundan zor mümkünlik bulması mekaniydi deyip. Ama daha şehirde bir dindi dil meselesi var. Müne bizden mektepte bütün Fener Tatar dilinde okudular. Müne bu balalarımız oğul mühitin görüp, Hazırak onları Batarsa aralaşıp, türlü yoktan kameletke kilseler de beytemiz indi. Elin neticesini koşan kuru biz indi Allah'a tapşırdık. Öyle biz nersa kadar iriştik de beyt almıyoruz. Dört yıl müne bir şakırtı biz İlyas Hazretten maturgan eytip okuyunu müne bir yıl daha iki u bitirdi. Birisi 11'ni bitirdi, birisi 9'ni bitirdi.
Allah Teala jinglik vermesin indi. Halkımız için, bağlarımız için, özümüz için bir dua kılsak, şunu tınlasak inşallah.
İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam kurban degen Allah-u Teala'nın zor sınavını ötkeş bitindi Allah-u Teala'larga kavmatullahını tüzürge mümkünlik biri. Hem Allah kavmatullahını tüzürgeş dua kulalar mı? Kur'an'da oturuda ayetler var bitindi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا بزنين شوشش بزنين قناعات بل بزنين بلالار بزنين أسد بزنين نماز وقشلاردان قل Günah kılsak tövbe yollarını üret, bizge haç gamellerini üret, bizi biz nesilimiz arasından Kur'an'ın anlatışı, başkalarına anlatışı hem başkalarına anlatırlık, malalar buldurlığa nasip kıldı. Bana şu şey daha böyle tamamlayı bizim.
Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Qadirli radio tonglashilar, siz Tataristanning bosh qazoyi Jalil Hazrat Fazliyev bilan iymon tushunchasiga bog'ishlangan bik tirin ishtalikli yozma tingladingiz. Shundan da Alloh taolaga g'ibrat qiluvni boshi iymon, iymonning boshi qoidasin. Uni do'stlarga bo'lsin, ati-onalarga bo'lsin, bolalarga bo'lsin, tug'anlarga nishik ham qoidan irata boshlargasin. Jalil Hazrat bu sorularni Allohga shukr bik tafsillab anglatdi. Endi bizga de bu g'azlar bilan vaqaslanarga ham amallar qilarga nasib bo'lsa ekan.